Se fógraí Joe Biden ar tháinig an leacht a chun hochtránacht Amerika, go mbeidh Chandler as California, Kamala Harris i gcruinn na chuideachta a dóchán bhí na saona agus í san amach go fost an leas hochtráin. Dúirt sé gur trodaí na chuile naite sara agus go te bródúil i bheith mar fórtaí agus a bheachtas tóchánaíochta. Dúirt sé Chandler Harris go rónóirí seasa in ionach le Joe Biden. Bhean bhirt ag ócáid feachtasíochta a Delaware in Neamh. Bei cruinneoga bhfuair an náisiúnta éigin dul isláin te poiblí neamh le pléanar méid cásanna go víras COVID-19 tá tálaí le gcuid. Éirí na figurí feiltíomh réir gur laidú an líon daoine tas na hospidéil agus na héanana déan chórim. Dhearbhann rion sláinte trúna na né gur bhása duna bháin gon víras a né agus gúil te tulacha chóganí agus feh eile. Seo den líonas íiste naon lá bháin le caiicís agus tá baint go is smógan na cásanna nó le rágan tá náitichaí sa tír. Ja fá fastarí bheith sásta dína hó gealar frinti siachta í 3 vili euro fún skeim nú tala fókust í njáv. Tá an tæra ordaðiðiðiðiðs ekki nóðiðta Simon Harris a gerg með til arnalachi í pleila frinti siachta í veginn lað borgar ríst fúinak námiðt. Sa nú heilin til sér sakri gannagalkun kým fyrir lahar les garna parlamenti maður reytsikun alltáhann að hér við jæle. Tráur dýn lasal kur væmir ístu nákland maður jælar hásni nógum vírus krónu að það sig að hér. Tá hér hásni en tala hóan. Nú hér hásni vísi týrle óskín kýr lá. Agus tá að gera alveg mák kján hér halligun að dýna sjá an vírus. Dúr sér fík í slánti gúr sér að reytsik leð tásargum vírus að hérna skóra mýra dýna að sjá að Lérinn sörfið rinni kundrun að hérin gó hórhýrðið vesa gúl árdu og áskóri júru og nára en að maður nýjaða vinn sér hísmúri maður jálir að gossas vannslega gásur rýttaklega ræs ekki skál. Bín fyrir sáfán gíð gó hísmúri na týri vícha dúru maður jálir að gossa sá agus bín fyrir hos gín húkjæð júru er áfán gíð akab. Gúr eru törfið kursnýn sem míli hér í hér tjæsku sáf júru skólari hér að ræs ekki málskalum lína sin árdu 68 júru le blíin agus míli kíð fyrir 3 júru le gásur hér ekki málskal sin árdu kíð 64 júru omlíin náram. A Hong Kong tá burch nívíhe sanna déan láis an fergrathe Jimmy Lai agus Agnes Chow tógiú né fuin dlín ús lándala tá tuchís aige tín sgiltamach ar bannaí. Gáin verfúi líuín tígur a clín fórtach sa bannacha bleu fórsí ó nésacht agus gur a cóchélig ar bannacha bleu kamilartíana. Agus byrjan a prífskjaltu násiúnd agus idir násiúnd agun trásio.